Είπαμε, έχουμε και έναν πολύ έμπειρο μαζί μας δημοσιογράφο, ο οποίος μπορεί να μας κάνει εξαιρετική ανάλυση στα του Euro, να κάνουμε τον απολογισμό. Γιώργος Αναστασόπουλος μαζί μας. Καλή σου μέρα, Γιώργο.
Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
Ωραίες έχει κέφια.
Καιρομήνα Power.
Έτσι.
Μάλιστα. Έτσι.
Ναι. Καλά μπήκαμε.
Ναι. Καλά, δεν λες τίποτα. Ναι. Και ιταλικά.
Και ιταλικά, διότι η Ιταλία πήρε το Euro και περιμένουμε να μας πεις δίκαια ή ατζούρι. Αναδείχθηκαν πρωταθλητές Ευρώπης.
Απόλυτα δίκαια. Αυτή είναι η αίσθηση δική μου. Τα είχαμε πει κιόλας, χωρίς να θέλουμε να κάνουμε τους πρώην μετά Χριστόν προφήτες. Ήταν η πιο συναρπαστική ομάδα, αυθριστικά έτσι συνολικά, ήταν η πιο συναρπαστική ομάδα του Euro. Μια ομάδα η οποία ήταν πολύ πιο εύκολη στις προσαρμογές ανάλογα με τις απαιτήσεις που είχε το κάθε παιχνίδι. Είδαμε λοιπόν μια ομάδα που μπορούσε να λειτουργεί και επιθετικά, μπορούσε να λειτουργεί και αντιεπιθετικά, μπορούσε επίσης να λειτουργεί και αμυντικά. Αυτή η μίξη του Μαντσίνι είναι η συνταγή μιας μεγάλης επιτυχίας, απόλυτα δίκαιες και μέσα στην Αγγλία. Και όλα έτσι μην το ξεχνάμε αυτό, μα θα μου πεις ότι αυτό έγινε στα πέναλτι, που η διαδικασία των πέναλτι έχει κι άλλα στοιχεία
ιδιαιτερότητες
την ώρα.
Ιδιαιτερότητες.
Ναι. Όπως και να το κάνουμε όμως, το γεγονός ότι η Ιταλία σε αυτό το παιχνίδι, όπως θυμόμαστε, παρότι βρέθηκε πίσω στο σκόρ, κατάφερε και ισορρόπησε την ψυχολογία, ισορρόπησε τον αγώνα, ισορρόπησε τα πάντα και όχι μόνο αυτό, αφού επέβαλε την ισορροπία, αμέσως μετά πήρε και τα γκέμια.
Ναι.
Λοιπόν, όλο αυτό δεν είναι τυχαίο, σημαίνει ότι αυτή η ομάδα είχε μέταλλο, είχε ενθουσιασμό, ελεγχόμενο όμως ενθουσιασμό. Ναι. Το έλεγχος αυτός του ενθουσιασμού, ο έλεγχος του Χαλινάρη υπήρχε στον Μπονούτσι και τον Κελίνη, έτσι, και στην ψύχρα του Ντοναρούμπα,
ναι.
όπως αποδείχθηκε. Έτσι.
Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν. Η μία ερώτηση ήταν αυτή λοιπόν, ήταν ξεκάθαρη η απάντησή σου. Η άλλη ερώτηση είναι η Αγγλία η πιο loser ομάδα όλων των εποχών και όλων των λαών?
Κοίταξε τώρα, όταν κάποια πράγματα κρίνονται στις αντίπολεπτομέρειες, ναι. δεν μπορείς να το πεις έτσι, διότι είναι σαν να ακυρώνεις και μια πορεία την οποία έκανε.
Ναι.
Λοιπόν, πέρασε μπάι από τα προβληματικά και παρά το γεγονός ότι και πέρασε και επαγγελματικά,
ναι. Με τους Ισπανούς κυρίως επαγγελματικά.
Από τον Όμιλο, ναι. Ναι.
Α, για την Αγγλία λες.
Ναι. Επαγγελματικά ναι. λοιπόν με τους Ισπανούς, πέρασε θεαματικά με τους Ουκρανούς. Ναι, έφτασε στο... Μην ξεχνάμε και το πολύ μεγάλο βάρος το οποίο ναι. Είχε στην πλάτη της, έτσι. Διότι δεν έχει κατακτήσει το Euro. Και οι Ιταλοί βέβαια είχαν το κατακτήσει τα 53 χρόνια, αλλά το είχαν κατακτήσει. Τώρα είναι και δημιουργούνται και κάποια σύνδρομα.
Κοίτα, Γιώργο, όταν σου λένε οι Άγγλοι,
Ελλάδα,
εμείς κατακτήσαμε το ποδόσφαιρο, εμείς ανακαλύψαμε το ποδόσφαιρο, εμείς είμαστε οι εφευρέτες του ποδοσφαίρου. Εντάξει, θέλουν μια επιβεβαίωση που δεν έρχεται ποτέ τελικά. Από το 66 έχει να έρθει αυτή η επιβεβαίωση. Και είπες και για την Ελλάδα, από την άλλη πλευρά, σε άκουσα που είπες.
Ναι. Ξέρεις, είναι να σκέφτεσαι ότι το έχει πάρει η Ελλάδα, το έχει πάρει η Δανία και δεν το έχουμε πάρει εμείς.
Ναι.
Όλα παίζουν ρόλο, έτσι, στην ψυχολογία, στην ψυχοσύνη, στον ποδοσφαιριστών.
Ναι.
Όλα παίζουν ρόλο στον περιβάλλοντα χώρο τους, στις πιέσεις οι οποίες ασκούνται από τον τύπο, από τους φιλάθλους, από τώρα αυτά τα παιδιά.
Ναι.
Έχουν μέλλον, όπως και να το κάνουμε. Βέβαια, κατέκριναν τα παιδιά που αστόχησαν στα πέναλτι.
Ναι.
Τι να κάνουμε.
Όχι, δεν κατέκριναν απλά. Ήταν ρατσιστικά σχόλια.
Ναι.
Έτσι.
Άλλο και ρατσιστικά.
Την κατάκριση, ναι, εντάξει, μπορεί να την κάνουμε. Αλλά άλλο το να πεις ότι έχασε το πέναλτι, και άλλο να πεις έχασε το πέναλτι επειδή είσαι μαύρος και πρέπει να τιμωρηθείς.
Ναι,
αυτό
ναι.
είναι κατακριτικό.
Απαράδεκτο. Ασφαλώ, δεν το συζητάμε.
Πάντως, πού να ήξερε και ο Southgate, Γιώργο, ότι αυτές οι αλλαγές που θα έκανε για να βάλουν τα πέναλτι θα ήταν και οι αλλαγές που θα χάνανε τα πέναλτι. Έτσι, φοβερό.
Τώρα να σου πω κάτι για 5-7 εκατοστά. Ας πούμε, ο Ράτσφορντ είναι από διαπομπέως τράγος, από, ναι. από το ότι θα ήταν.
Ναι. Εθνικός ήρωας.
Ναι, οτιδήποτε άλλο. Εντάξει, είναι. Και τώρα παίζει και ο τερματοφύλακας, δεν το ξεχνάμε, και ο Ντοναρούμπα, Όπως και ο Πίκφορντ, έτσι απέκρουσε με δύο πέναλτι. Δηλαδή, αν είχε πάει ανάποδα το πράγμα, τώρα δεν θα μιλάγαμε.
Θα ήταν MVP ο Πίκφορντ.
Δεν θα μιλάγαμε για ρατσισμό και για τους τρεις παίχτες, τον Σάκα και τον Ράσφορντ και τον.
Όχι, όχι. Άλλον, ναι, ναι, ναι.
Τον θυμάμαι ποιος ήταν ο οποίος.
Σάντσο, το Σάντσο.
Ναι, έχασε το πέναλτι. Θα μιλάγαμε για τους δύο Ιταλούς που έχασαν το πέναλτι. Αυτό ήταν το ποδόσφαιρο μου. Ναι. Και γι' αυτό και πρέπει να το βλέπουμε σαν παιχνίδι. Βέβαια, σε αυτά τα επίπεδα που διακυβεύονται τεράστια πράγματα, εντάξει, θα υπάρχει και η αντίστοιχη ανάλογη πίεση και θα φτάνει και σε αυτό το βαθμό η κριτική, έτσι.
Ναι.
Το είναι απαράδεκτο, όπως και να το κάνουμε τώρα, το να βάζεις ρατσιστικά στοιχεία σε ποδοσφαιρικό αγώνα εθνικών ομάδων είναι κάτι το οποίο είναι εξ αυτή λογική εκείνους οι οποίοι σκέφτονται νορμάλ, φυσιολογικά, έτσι, οι οποίοι είναι φανατισμένοι, έχουν το δικό τους
για να το δέσω λίγο και μετά του μπάσκετ, θύμισε το Wembley και ειδικά στα επίσημα εκεί που ήταν ο πρίγκιπας Βίλιαμ, ήταν ο Μπέκαμ, ήταν τόσοι και τόσοι, θύμισε λίγο το ΆΚΑ όταν είχε βάλει ο Σπανούλης εκείνο το τρίποντο και είχαν μείνει όλοι αγάλματα, φαίνεται. Ήταν πολύ στεναχωρημένοι, όλοι είχαν παγώσει.
Η ΆΚΑ, κοίταξε, αυτή η αναμονή των τόσων χρόνων, όταν κιόλας έχεις το αίσθημα της ανωτερότητας, της προσφορικής ανωτερότητας.
Ναι, ναι. Λες, εγώ δηλαδή, ανακάλυψα το ποδόσφαιρο. Ναι.
Ανακάλυψα το ποδόσφαιρο. Έχω το καλύτερο προσπάθημα στον κόσμο.
Αυτό είναι αλήθεια.
Είναι πιο οργανωμένο επαγγελματικά το ποδόσφαιρο, δεν υπάρχει σε άλλη χώρα.
Όχι.
Είναι μόνο στην Αγγλία. Λοιπόν, ναι, όταν έχεις όλες τις προϋποθέσεις και τελικώς αυτές τις προϋποθέσεις δεν μετουσιώνονται σε κάτι χειροπιαστό, σε ένα τρόπιο δηλαδή, στο κορυφαίο τρόπο, στο τρόπιο στο ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ναι.
Όλο αυτό το πράγμα πειράζει, ενοχλεί.
Γιατί είναι πολύ περήφανος λαός οι Άγγλοι, έχουν αυτό τον πατριωτισμό το δικό τους, τον ξεχωριστό, τον αυτοκρατορικό, ας πούμε, The Empire που λέγανε παλιά.
Εντάξει, τώρα παίζει τώρα ανάμεσα στο υπερηφάνεια και υπεροψία, έτσι.
Ναι.
Παίζει το πράγμα.
Παίζει πολύ. Ήταν η αυτοκρατορία στην οποία δεν έδιε ποτέ ο ήλιος κάποτε, στη Βικτωριανή εποχή. Οπότε τους έχει μείνει αυτός ο διενέργος. Μάλιστα. Απ' την άλλη πλευρά, πανηγύρια στη Ρώμη, έξαλα. Εντάξει, είπαμε δίκαια, το ανέφερες και εσύ, δίκαια. Πάντως, είδαμε ένα εξαιρετικό Euro. Εγώ είχα πολλά χρόνια να χορτάσω μπάλα.
Και αυτή η αλέγκρα συμπεριφορά που η οποία εμπεριείχεται στο παιχνίδι της Ιταλίας έπαιξε και αυτή το ρόλο της. Εντάξει, το να παίζεις μεθοδικά, το να παίζεις η Ιταλία είναι η μέτρη της τακτικής, μπορώ να κάνω και δύο προσαρμογές, αλλά έχουν ρεπεδομικητό, δηλαδή αυτός ο ενθουσιασμός και όλα που βγήκε, τον οποίο τον έρωπες ξεκινώντας από την ανάκρωση του εθνικού ύμνου, με το πάθος, με τη σεντόρια φωνή με την οποία τραγουδούσαν τον ύμνο τους. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν είχε μόνο, έβγαιναν και έξω από το καλούπι όποτε χρειαζόταν. Και τελικώς παρατηρούμε και κάτι, Κώστα, τις τελευταίες τετραετίες, από το 2004 και μετά, όλες οι κούπες έχουν έρθει στον Νότο. Δεν έχουν πάει στον μεθοδικό, στον πειθαρχημένο Βορρά ή στην Κεντρική Ευρώπη, που επίσης και εκεί οι Γερμανοί, ας πούμε, λειτουργούν πειθαρχημένα, μεθοδικά, ρομποτικά, έτσι. Λοιπόν, έχει έρθει στον Νότο. Κάτι λέει αυτό. Τι λέει, ευτυχώς, που λέει ότι το ποδόσφαιρο διασώζεται και δεν μπαίνει σε απόλυτο βαθμό στα καλούπια, ξέρεις, τα τυποποιημένα, τα κονσερβοποιημένα, έτσι. Λοιπόν, είδαμε, για να επανέλθουμε στην Ιταλία, είδαμε μια Ιταλία η οποία έχει αυτοματισμούς, η οποία εκεί μπροστά με τους διαβόλους τους, εκεί τον Ινσίνι και τον και με τον Σέντερφόρ, ας πούμε, και
η Σίνια και η Έζα ήταν πολύ επιθετική. Η Μόμπιλε.
Η Μόμπιλε και τα λοιπά. Και η Έζα και η Σίνια κατά βάση. Ναι. Και τριτευόντως ο Μόμπιλε. Έβλεπε λοιπόν κάτι διαφορετικό, το οποίο έβγαινε και έξω από το καλούπι. Παρά το γεγονός ότι αυτή η ομάδα, είπαμε, είναι η ομάδα που τακτικά υπερήχε έναντι όλων των άλλων.
Ναι, ναι. Έχω και πολλά μηνύματα εδώ φίλων ακροατών του ποδοσφαίρου. Να μας πει, λέει ο Γιώργος Αναστασόπουλος, ποιο ήταν το καλύτερο γκολ του Euro. Του Μόντριτς. Εκείνο το γκολ της Ουκρανίας από τη Βολίδα ή του Σιχ. Του Σιχ από το 40-50 μέτρα από το
πόσο. Θα σου πω, σου είχα μιλήσει και την προηγούμενη φορά. Και θα σου το πω και τώρα αυτό, δηλαδή από κάθε χώρα παίρνουμε ό,τι θετικό, ό,τι ξεχωριστό έχει, έτσι.
Ναι,
λοιπόν,
ναι.
Οι Βραζιλιάνοι είναι οι πρώτοι διδάξαντες των μεταβιβάσεων και των σουτ των τριών δακτύλων.
Ναι.
Εμένα μου αρέσει το οποιοδήποτε γκολ θα μπει είτε με εσωτερικό είτε με εξωτερικό φάλτσο. Φέρτε λοιπόν τώρα στο μυαλό σας τις φάσεις όπου ο παίκτης σουτάρει με το εσωτερικό φάλτσο, παίρνει μια ημικυκλική τροχιά επάνω και καρφώνεται στο γάμα.
Ναι,
ή
ναι.
Το ανάστροφο με το εξωτερικό. Με το εξωτερικό είναι πιο δύσκολο. Αυτά ήταν εδώ εν Ελλάδα χτυπήματα του Λαβουρλίτου, του Λεβεντάκου από πλευρά Παναχαϊκής, του Βελικάρη, ας πούμε,
ναι.
Του Χατζηπαναγή, έτσι.
Ναι, ναι,
λοιπόν,
ναι,
και, ναι. Και τώρα ας φέρουμε στο μυαλό μας όλα αυτά τα γκολ. Τα οποία
ο Τσάρτας,
ψηλά
ο Τσάρτας έβαζε κάτι ωραία. Ο Τσάρτας έβαζε κάτι ωραία μακρινά περίεργα.
Ακριβώς και ο Τσάρτας. Και τον θυμήθηκε τώρα, πήγε εκεί στην ΑΕΚ 2 και γίνανε τις μουρλίες στην ΑΕΚ 2. Δεν τον ξέρουν, διότι λέει διατυπώνει ακραίες θέσεις σε ζητήματα μη ποδοσφαιρικά. Αλήθεια είναι, ακραίες. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα στην εποχή μας, στην εποχή της διεθνοποίησης και της παγκοσμιοποίησης, αν επιμείνεις λίγο περισσότερο στην πατρίδα, τη θρησκεία και την οικογένεια, θεωρείσαι
λίγο παροχημένος. Παροχημένος
γραφικός.
Είναι ήπια, δηλαδή. Ναι, είναι ήπιο αυτό που λέω. Είναι ήπιο.
Ναι, ναι, ναι. Ναι, ας τον αφήσουμε τώρα και πέρα να δουλέψει και όλα τα άλλα είναι χαζομάδες.
Άλλη ερώτηση εδώ. Ρομπέρτο Μαντσίνι, θέλουν εδώ οι φίλοι ακροατές να κάνεις ένα σχόλιο για το Μαντσίνι. Είναι ο αναμορφωτής της Ιταλίας.
Ναι, κοίταξε. Υπήρχε μια γενιά προπονητών, ο Μπενίτο, ας πούμε, ο Μουρίνιο. Είναι η προηγούμενη γενιά από αυτήν που στη συνέχεια κυριάρχησε και
ναι,
που
ναι.
Η συνέχεια της ήταν ο Γκουαρδιόλα, ο Κλόπου, αυτοί οι προπονητές. Έτσι. Έχουμε λοιπόν τώρα την μετεξέλιξη αυτής της γενιάς.
Ναι.
Και αυθεντικός εκφραστής αυτής της μετεξέλιξης θεωρώ ότι είναι ο Μαντσίνι. Γιατί το ποδόσφαιρο που παρουσίασε η Εθνική Ιταλίας ήταν μία μίξη του ποδοσφαίρου το οποίο έχουν παρουσιάσει οι προπονητές οι οποίοι κυριάρχησαν την προηγούμενη δεκαετία. Έτσι. Το ποδόσφαιρο λοιπόν του Μαντσίνι ήταν μίξη. Δηλαδή ήταν παιχνίδια που η Ιταλία έπαιξε όπως παίζει το passing game, το tiki-taka με η Ισπανία, αλλά ήταν και παιχνίδια που λειτουργούσαν επιθετικά, ήταν και παιχνίδια που έβαλε πιο μπόλια με περισσότερη σκοπιμότητα ένα παιχνίδι και την διεκδίκησή του. Αυτές λοιπόν οι αυτοματοποιημένες προσαρμογές μέσα σε ένα 90 λεπτό, το να μπορείς δηλαδή να μην παίζεις με την μονότονη λογική του τικιτάκα της κατοχής, αλλά να μπορείς να προσαρμόζεσαι και να συμπεριφέρεσαι αγωνιστικά ανάλογα με το ζητούμενό σου και το σε ποια φάση βρίσκεσαι εκείνη τη στιγμή που ζητάς αυτό το οποίο ζητάς από το παιχνίδι, όλο αυτό πιστώνεται στον Μαντσίνι. Από αυτή την έννοια λοιπόν ο Μαντσίνι είναι ένας αυθεντικός πρωτοπόρος εκφραστής της μεταμοντέρνας εκδοχής του ποδοσφαίρου. Δηλαδή αν η μοντέρνα πιστώνεται στον Γκουαρδιόλα και στον Κλόπ και σε όλους αυτούς που πάθουν
τόσο. Ναι, αυτή τη γενιά προπονητών.
Ναι, της Paris Saint-Germain και τα λοιπά, τους προπονητές και τους θυμάμαι τώρα, δεν μου έρχονται και στο μυαλό. Λοιπόν, αν πιστώνονται λοιπόν αυτό το οποίο πιστώθηκαν την προηγούμενη δεκαετία, ας αρχίσουμε να πιστώνουμε στον Μαντσίνι το πάει το ποδόσφαιρο πιο μπροστά. Και αυτό αυτό πρέπει να είναι και το, και το ζητούμενο συνολικά του ποδοσφαίρου. Δεν μπορείς δηλαδή σήμερα κιόλας που η χώρα είναι πάρα πολύ περιορισμένη, το έλεγα και εδώ στην εφημερίδα Κώστα, δεν ξέρω αν το άκουσες προχθές, ότι έτσι όπως έχει εξελιχθεί σήμερα το ποδόσφαιρο που λειτουργούν πάρα πολλές πιστικές καταστάσεις σε όλες τις ζώνες μέσα στον αγωνιστικό χώρο, θα έπρεπε να τα μεγαλώσουμε τα γήπεδα. Για να ξεφύγουν από την ασφυξία οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι θέλουν να δημιουργήσουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Θα έπρεπε δηλαδή
υπάρχουν
να είναι
120,
120 μέτρα το μήκος ή να μην παίζουν 11-11, να παίζουν 9-9.
Ή να υπάρχει χρόνος επίθεσης, να περάσει τη γραμμή. Πώς έχουμε στο μπάσκετ 8 δευτερόλεπτα.
1002. Βέβαια, κάνει εντύπωση ένα πράγμα. Το οποίο ασφαλώς και έχει απαντηθεί. Τι κάνει εντύπωση, ενώ είναι τόσο πιεστικές οι καταστάσεις, εν τούτη σε αυτό το Euro επιτέθηκαν περισσότερα γκολ από οποιοδήποτε προηγούμενο.
Γιατί,
διότι είναι εντυπωσιακά βελτιωμένοι οι ποδοσφαιριστές, είναι βελτιωμένες οι ομάδες στις στατικές φάσεις, Κώστα. Ήρθαν πολλά γκολ από στατικές φάσεις και αναπλήρωσαν αυτά τα γκολ των στατικών φάσεων την ασφυξία που παρατηρεί το όσον αφορά την δημιουργία φάσεων στην κίνηση.
Ναι.
Καταλαβαίνεις, καταλαβαίνεις και οι αγροτές μας φαντάζομαι. Έτσι, τα γκολ μπαίνουν, έχουν δύο σκέλη που μπαίνουν. Θα μπουν ή από στην φάση ή θα μπουν από ενέργεια στην κίνηση. Έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, υπάρχει μια πολύ μεγάλη αναπλήρωση από τις στιγμές φάσεις. Γιατί, διότι δουλεύονται ακόμα και στην αντιπολεπτομέρειά τους αυτές τις φάσεις. Διάβαζα σήμερα, δεν θυμάμαι ποιος προπονητής ήταν, τώρα το πρωί, ότι το 30-40% της προπόνησης του πλέον είναι στατικές φάσεις. Μέσα στο γήπεδο. Το 30, δεν θυμάμαι ποιος το είπε σήμερα, κάπου το διάβασα. Το 30-40%. Γιατί? Διότι έχει τους γυμναστές, έχει τους διατροφολόγους, έχει τα συμπληρώματα, έχει τα πάντα, είναι εξασφαλισμένος από πλευράς φυσικής κατάστασης, οπότε πλέον αποδίδει σημασία την ώρα που παρεμβαίνει προπονητικά ο προπονητής, αποδίδει σημασία στο πώς θα βάλει γκολ ή στο πώς θα εξουδετερώσει την αντίπαλη επίθεση, το να δεχτεί ένα γκολ. Και αυτό είναι σε ποσοστό 30%.
Μάλιστα. Μια ωραία ανάλυση αυτή που μας κάνεις, έτσι, για να σκεφτούμε πόσο έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο και γιατί είδαμε σε αυτό το Euro πολλά γκολ.
Έχει αλλάξει πάρα πολύ. Κώστα,
και τι θα δούμε και του χρόνου στο Κατάρ, έτσι.
Αν είχαμε τη δυνατότητα να βάλουμε έναν χρονομετρητή και να πάρουμε ένα παιχνίδι, ας πούμε, το 1980 ή το 1990, πίσω των δεκαετιών εκείνων, εθνικών ομάδων ή ομάδων που παίζουν στο Champions League ή του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος της Εθνικής στην Ελλάδα, θα διαπιστώναμε ένα πράγμα, ότι αθρηστικά οι παίχτες εκείνων των ομάδων, των δεκαετιών του 80 και του 90, θα διαπιστώναμε ότι αθρηστικά είχαν κάνει, για παράδειγμα, ας πούμε, 100 χιλιόμετρα στο 90 λεπτό. Σήμερα κάνουν 130 χιλιόμετρα. Αυτά τα 30 παραπάνω χιλιόμετρα είναι καλύψεις χώρων. Γι' αυτό και έχουν μικρύνει οι χώροι. Λένε ότι σήμερα δεν βγαίνουν ποδοσφαιριστές. Όχι, σήμερα είναι καλοί και καλύτεροι ποδοσφαιριστές από ό,τι ήσαν πριν από 20 και 30 χρόνια. Γιατί? Διότι σε πάρα πολύ μικρούς χώρους μπορούν να κάνουν υποδοχές, να κάνουν κοντρόλ, να μαγνητίζουν την μπάλα και να μένει στο πόδι, μέσα στο μισό, στο ένα τετραγωνικό. Φέρτε στο μυαλό σας φάσεις με τον Στέρνικ, με τον Ινσίνιε, με τον πώς υποδέχονται, με τον Λεβαντόφσκι, πώς υποδέχονται την μπάλα στο ένα τετραγωνικό, στο μισό τετραγωνικό και μπορούν και γυρίζουν, κάνουν περιστροφή και κάνουν και σουτ ή πλακάρουν ή υποδέχονται
Αυτά μαζεύονται παραπάνω χιλιόμετρα σε βάθος χρόνου, βεβαίως.
Βέβαια. Άρα λοιπόν, αν θα δεις παιχνίδια, ας πούμε, στο ξαναλέω, πριν από 20 και 30 χρόνια, είναι πιο αραιά τα μαρκαρίσματα. Εδώ τώρα υπάρχουν ντουμπλαρίσματα και τρεις μπορεί να πέσουν πάνω στην μπάλα σε έναν, στο ένα τετραγωνικό, στα δύο τετραγωνικά. Έχει αλλάξει εντελώς το ποδόσφαιρο και γι' αυτό και προσπαθούν και οι προπονητές, επειδή ακριβώς έχουν γίνει ασφυκτικές συνθήκες, προσπαθούν να βρουν τα αντίδοτα, έτσι.
Σωστά.
Και ένα από τα αντίδοτα, για παράδειγμα, είναι οι στημένες φάσεις.
Ναι, ναι.
Ναι. Υπάρχουν και άλλα βίντεο, τώρα δεν είσαι ώρα να κάτσουμε να αναλύσουμε όλα, ούτε είμαστε και προπονητές, αλλά αυτό που βλέπουμε, έτσι, ναι. Αυτό που βλέπουμε, προσπαθούμε να το βλέπουμε και να το αναλύουμε και όχι να κλείνουμε τα μάτια και να φανατιζόμαστε, προσπαθούμε να καταλάβουμε, ας πούμε,
να το αναλύσουμε ποδοσφαιρικά, βέβαια, και δημοσιογραφικά.
Ναι, πόσο μπροστά έχει πάει το ποδόσφαιρο και, ναι. Αυτό, ναι. Και αυτό σε συνάρτηση, με τις κοινωνίες. Με τα μηνύματα τα οποία εκπέμπονται, τα οποία περνάνε, ναι. Στην φιλαθλή γνώμη. Ας πούμε, ναι. Διάβασα για παράδειγμα, ναι. Και το σημείωσα και στην Πελοπόννησο, ναι. στη στήλη μου. Διάβασα την ανακοίνωση της, της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Αγγλίας. Μνημειώδης ανακοίνωση, έτσι. Mm-hmm. Ή το περιστατικό και τα όσα είπε ο Νεϊμάρ για τον Μέση, με τον οποίο είναι φίλο. Ο Νεϊμάρ έχασε το Κόπα Αμέρικα, είπε ότι συχαίνομαι να χάνω. Αλλά από την άλλη πλευρά, αυτό που έγινε και το πήρε η Αργεντινή, το όφιλε το ποδόσφαιρο στο Μέση. Yeah. Είναι μεγαλειώδεις προσεγγίσεις που περνάνε μηνύματα, που δείχνουν κουλτούρες, που όλα αυτά είναι που θέλουμε να εισπράττουμε το ποδόσφαιρο. Και να μην εισπράττουμε μυσαλλοδοξία, να μην εισπράττουμε φανατισμό, να μην εισπράττουμε όλα αυτά τα οποία, τα άλλα τα οποία χουλιγανισμό και πάει λέγοντας.
Είδαμε και τέτοια, στο Euro.
Προφανώς και είδαμε και τέτοια, ναι. Ο Μπαξές όλα τα έχει.
Επειδή μας πιέζει και ο χρόνος, για να θα μας κάνεις και ένα σχόλιο για την Παναχακή, ποια είναι η εκτίμησή σου, πώς πάνε τα πράγματα για να σε αποδεσμεύσουμε.
Τι να πω, είναι αφαντή. Παρατηρείται κάτι διαμετρικά αντίθετο σε σχέση με πέρυσι. Πέρυσι τέτοια εποχή υπήρχε ένα κλίμα αισιόδοξο και ήταν και δικαιολογημένο, εγώ θα έλεγα, υπό την έννοια ότι γίνανε μεταγραφές οι οποίες προηγούνται.
Θα έλεγα τελείριο ενθουσιασμού επικρατούσε πέρυσι. Έτσι θα το έλεγα.
Φέτος λοιπόν, ξέρω εγώ τι να πω, μόνο το κηδείο χαρτολίου του Κολόνα. Ναι, δεν. Και δεν το λέω. Γιατί
δεν το λες να
λέμε πέρυσι.
Καταλαβαίνω.
Όχι, δεν το λέω. Ούτε θέλω να το. Ούτε ηρωνικά, ούτε κοσμητικά, ούτε τίποτα. Εντάξει. Καμία αντίρρηση. Εγώ λέω και το άλλο από την άλλη πλευρά, το οποίο είναι η αλήθεια. Έχει απομειστεί πολύ μεγάλο βάρος ο ιδιοκτήτης Παναχαϊκής, ο Γιώργος Μπαρόλος. Ναι. Και από την ώρα, Κώστα, που δεν βρέθηκε τώρα 2-3 μήνες κάποιος να πει, εγώ είμαι εδώ και είμαι επενδυτής και είμαι φερέγγιος επενδυτής και θέλω να την πάρω και να την ρίξω την Παναχαϊκή. Την ώρα λοιπόν που δεν έχει συμβεί τίποτα από όλα αυτά, νομιμοποιείται και δικαιούται ο Μπαρόλος με βάση τα κυβικά του και τις δυνατότητές του, ναι. Να κάνει και τις ανάλογες προσαρμογές. Ναι. Δεν μπορεί να του πει κουβέντα κανένας. Εγώ είμαι αυτής της άποψης. Ναι. Εκτός κι αν υπάρχει εφερέγγια διάδοση κατάσταση. Ναι. Δεν υπάρχει. Είναι αυτός.
Ή υπάρχει κάποιος να το πει Γιώργο Μπάρλο, εγώ έρχομαι και σου βάζω 50.000 καφέτος να σε βοηθήσω.
Ναι,
60, 70, 100.
Ναι, τώρα έχει πάει στο άλλο άκρο, στο άλλο αντίθετο άκρο, ας πούμε, η όλη ιστορία. Ναι. Από τα περσινά έχουμε βρεθεί τώρα σε μια κατάσταση η οποία είναι, πώς να την πει κανείς, σαν να είναι η Παναχαϊκή ζαλισμένη, σε κατάσταση γκρογκή για να μιλήσουμε με πυγμαχικό όρο. Έχω δει εκεί πέρα, έχει κάνει 3-4 μεταγραφές νέων ποδοσφαιριστών. Όχι, δεν βγαίνουν και να πούν, αυτές είναι οι προδιαγραφές, αυτές είναι οι προϋποθέσεις, αυτές είναι οι δυνατότητες. Άρα λοιπόν στοχεύουμε σε συντήρηση. Ναι. Στοχεύουμε σε εκείνα.
Εξυγίανση στα οικονομικά, ναι. Που υπάρχουν από τα παλιά και μια συντήρηση αγωνιστική.
Βρίσκεται μέσα σε ένα θολό τοπίο. Περί αυτού πρόκειται.
Εντάξει Γιώργο, σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Μας έδωσε τα φώτα σου. Θα τα ξαναπούμε.
Να μας
καλά πάντα. Παρακολουθούμε την επικαιρότητα. Έτσι, παρακολουθούμε και
ωραία.
Σε ευχαριστούμε πολύ. Ναι. Σε ευχαριστούμε.